Azken ero bezala komunikazio kontua hieltzeko tartea iritsi zaigu zebrabidean eta gure hiru kolaboratzaileetako bat agurtuko dugu jarraian telefonaren bestaldean prest dugulako Urtzi Urkizu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Urtzi.
Arratsaldeon.
Telebistara begira jarri behar gaituzu gaurkoan eta hasteko esango dugu Game of Thrones telesail ospetsuko 7. denboraldia Zumaian eta Bardeetan grabatuko dutela.
Bueno, hori oraindikan asko esatea da, baina alari argitaratzen hainbat edabide eta erabateko konfirmaziorik ez dagoen arren, udalak esan baitu ezin dula ez bai ez datu, ez urtatu albistea, ba dirudi bai ez, Zumaiako frisian ibiliko direla Game of Throneseko pertsonaiak, eta behintzat egin dutena da dauneko produktorakoek hotel bat iraila osoan hartu, beraz iraila partean litekena da Zumaia inguruan egotea telesaila grabatzen, eta gogoratu behar dugu aurreko denboraldian Bardeetan aritu zirela grabatzen, eta inguruan Nafarroako partean eragin ekonomiko handia utzi zuela grabaketak, eta Zumaian ere egiten badute litekena da eragina izatea tokiko ekonomian, eta gerora begira turismoan are gehiago, dauneko gutxi ez balitz, gehiago.
Bueno, lehen di jakin ezen arren beraz, zantzuak gaudela esango dugu, bai ez dapen ofizialik egon ez arren, Zumaialdean Game of Throneseko lagunak grabaketan aritzeko ikasturte hasierarako edo datorren denboraldirako izango lirateken zantzu horiek. Eta telebistari begira segituko dugu, kasonetan akaso, ikus leone perfilari heltzeko, horri buruzko datu zenbait badakartzazulako Euskal Irrati Telebistako ikuslearen defentsa bulegoa arautu duelako bertako administrazio kontseiluak, eta nondik norakoak azaldu nahi dizkiguzulako.
Bai, bueno, atzo zuten bilera EITB-ko administrazio kontseiluan, eta azkeneko boladan lantzen aritu dian kontseilua beraren funtzionamendari buruzko araudia onartu egin zuten hau batez, eta hori ja datorren astean indarrean jarriko da, pixka bat aurretik legeak esaten zuenaren jarraiki ez du aparteko berrikuntza handirik ekartzen. Baina araudi horren barruan bada tal bat pixka bat defentsa bulegoaren zereginak eta jasotzen dituena. Orain arte alazan txandakako kontseilu buruak edo presidenteak administrazio kontseiluko presidenteak hartzen zuen bere gain defendatzailearen figuran, baina orain pixka bat nolabait ere arautuago eta herritarren ganako indar gehiagorekin nahi dute hori zabaldu. Eta, aipatzen da nola herritarrek idatzi zaurkeztu dako dituzten kexak iradokizun ez osamenak, eta idazkia gutunez edo posta elektronikoz bidaliko diotela defentsa bulegoari, eta EITB-ren webgunearen bidez ere egin ahalko dutela. Kontu guzti hauek dena dela, ja badirudi konsultatu daitezkela, azaldu dutenez, ja EITB-ren gardentasun atarian interneten ikus daitezkelako zeintzu dian puntu horiek, bai administrazio kontseiluaren funtzionamendari buruzkoak eta defentsa bulegoaren ingurukoak. Berriako albistean internetekoan baziren ahots kritiko pare bat, eta ez dakiz, eta ze formulario, eta ze kontu, eta, ikusi beharko dugu urrengo hilabetetan zer moduz funtzionatzen duen figura horrek, eta nondik nora dijoan. Uztailaren 28 jarriko daia indarrean defentsa bulego nolabaite berriro ondo araututako hori, eta egun horretatik aurrera Eli Piñole AJ-ko kidea izango da defendatzailea bi hilabetez. Edo hiru hilabetez joango dira aldatzen, eta ikusiko dugu zer ematen duen.
Ikusiko da beraz, arautze horrek zen nolako bidea egiten duen eta nolako eraginak izaten dituen. Etxe horretako euskarazko telebistak atera begira jarriko gara, badirudielako ez dela jende asko egoten begira edo ekaineko kasuan behintzat ba audientzia datu patxal xamarra dutelako, 1,6koa bataz beste, eta zergatik dela galdetuko nizuke.
Ba, gutxiago, 1,5 orain ikusi duenez. Azkeneko egunetan oraindikan ere okerrago ibili da ETV bat, 1,1 ezin iritsi, eta ekaineko bat azuzte 1,5 hori horrek esan nahi dudala demoraldi honetan izan duen datu txarrena, eta maiatzarekin alderatuta puntu erdia galdu duela 5-10. Ba, batez ere esango nuke dala kirol emanaldi oso garrantzitsurik ez duelako izan azkeneko asteetan ETV batek, eta aurreko bilabetetan gehien bat lortu zuelako bataz beste igotzea pilota finalen bat edo futbol edo txirrindularitza emanaldi garrantzitsuren bat edo beste izan zuelako. Saskibaloia ere izan zuen, Euroliga, bueno, aurreko bilabetetan. Egia esan, hor dago ETV baten maitza lortzen dituzten emanaldiak kirola, eta gainontzekoan ez badu kirol emanaldi oso indartsurik, asko jaisten da, eta horren erakusgarri da azkeneko egunetan, ba, 0,6, 0,9 eta inguru horietan dabilela katea, eta oso patxal eta kezkagarria. Esango genuke uztailean turrarekin igoko dala, eta abuztuan ere nahiko datu ona izaten du, ba, beste kateek ez dutelako apenas ezer eskaintzeko, eta ba, bueno, jaiak eta albistegiak eta bueno, ba, pixka bat beste pilota emanaldi batzukin ba, horri gotzen dela 2,0era ETV bat, baina ere nahiko patxal dabil, eta ETV bi ere 6,8 inguruan dabil, eta kontuetan hartu behar da, maiatza izan zula, inezko datu txarrena ETV-dik, beraz ETV-ko bikateak audientzialdetik flojo dabiltza.
Ba, flojo dabiltzanak, edo nola ere ez dakit, nobedadek mesederik egingote dioten, ze ETV bateko saio berri bat aipatu nahiko zen iguke, auzolanean izena duena, konta iguzu noiz hasiko den eta zeren bueltakoa izango den.
Bai, bira, horrek itxura oso nadu, eta audientziak igoko dituen ala ez, hainbeste inporta gabe, behintzat horrelako eskaintzak bai egin beharko lituzkela ETV-ek, eta gainera ETV-ek hori ekoizpen etxeari egindako enkargu bada, auzolanean, ba, herrietan eta nola auzolanak funtzionatzen duen, eta pixka bat esan digutenez herri txiki infernuan diren estilokoa izango dela, eta herritarrei hautsa emanez eta hola, pixka bat Ibon Gaztainazpi izango da aurkezlea, eta herri batera iritsi, ezautuko du nola dan bertako auzolana, eta bera ere ariko da auzolanean, eta irailetik aurrera ikusiko dugun saio hori, bueno, nik uste erakargarria ematen duela, eta ba, Euskal Herrian ba, hain ohitura luzea izan duen auzolanak, nahiz eta pixka galtzen ari den, ba, ikusteko moduko saioa izango dela esango genuke.
Ez dago gaizki beraz, auzolanean deitutakoa eta injustu herrietan auzolanak dituen funtzionatzeko moldeen eta eraginen bueltakoa. Herriz herriko ba buelta horietako bat Euskal Telebistaren lehenkatean etorriko dena. Espainiako telebista publikora joko dugu orain, kasu honetan Luis Bárcenasekin, bueno, Alderdi Popularreko kidearen aurkako auzian dagoen enpresa bat kontratatu duelako Televisión Española kateak, eta RTV-ko presidenteak azalpenak eman behar ditu horren bueltan ostegunean urtzi.
Bai, hori da. Kontua da, estudio berriak egin behar dituzte Prado del Rey, eta lehiaketa publikoan irabazlea izan da Construcciones Sánchez Domingo Sando enpresa. Eta enpresa hori eta bertako enpresaria, ba, bai, Bárcenasen papeletan agertzen da, orduan kontuak eskatu ditu soek, eta, bueno, horre zerbait esan beharko du Sánchez presidenteak, baina ez du uste inondik inora oihartzun handirik izango denik kontuak, eta hor jarraituko dugu ikusten nola dihoazten Radio Televisión Españolaren kontuak, ba, aurreko urten bide beretsutik, ba, PP-ren gobernuak jarraitzen baldin badu, ba, daudenak horregongo dira, eta langileek ere aurrekoan nahiko protesta egin zuten, ba, barne ministroaren audioak eskatuz, eta horre altxa ziren kartel batzukin, afixa batzukin, baina hortxe ez dugu aldaketa handirik espero Radio Televisión Españolan, eta hau beste anekdota bat gehiago, ba, bueno, ustelkeri kasuak badakigu nondik nora dizkoazten, eta ematen du gaina sarituak izaten direla ustelak, beraz, horretzko.
Bueno, esango dugu edo nola ere batzuetan gainditu egiten duela, ezta? Fikzioak berak ere errealitatea eta ikusiko dela honek ze bide egiten duen, baina ez du zalaparta handirik sortuko ikusi denez Espainia nola jaten diren halako kontuak. Edo nola ere eta kate horretako eskaintzari dagokionean duela aste batzuk nabarmendu zen igun El Caso izeneko telesaila eta honetaz aipatu behar diguzuna ez duela bigarren denboraldirik izango.
Ba ez, erabaki dute bertan bera jauztea, atal gehiago ez horregatzea, eta, bueno, ba, baditu eskuartean Televisión Españolak telesail gehiago. Gero ere, zalantzazkoa da beste telesail batzun jarraipena, Aguilar Rojak ere du jarraituko, eta Cuéntamek jarraituko du nala ez, hori da ere beste zalantzetako bat, eta Cuéntameren ustelkeri kontuak ere, bueno, igual beste egun baterako ematen dute. Agian Imanol Arias eta Anaduatoren sententziak eta imputazioak zigorrak iristen baldin badia, hortaz arituko gara beste egun batean.
Bai, hor utziko dugu, ezta? Panamako paperen bueltako zerrenda bat ere ekar dezakegu gurera eta ikusentzunezkoetan protagonista direnei erreferentzia ere egin dizaiekegu. Eta beste telesail bat kasu honetan bigarren denboraldia bai bete duena, baina amaitzear dena Antena 3-eko Bixabix deitutakoa.
Bukatu da, ja. Duela egun batzuk eman zuten azkeneko atala, bigarren denboraldiarekin hor bukatu da, eta hirugarrenik ez du izango. Horra aurrekoan Leire Palaciosek nahiko kritika ona egin zion, eta Aritz Galarragak ez hainbeste, orduan ba, askotariko iritziak sortu ditu, baina bueno, onartu beharra dago, faktura aldetik nahiko ondo egina zegoen telesaila zala, eta horre emakumeen espetxe batean girotuta zegoen, eta Nahia Nimri izan aktore protagonistetako bat, Iruña jaiotako aktorea, elkarrezketatzeko aukera izan genuen, eta espero duguna da Nahia Nimrik beste telesailen batean parte hartzea, eta uste dut susmoak badaudela bisabiseko aktore protagonistak azaltzea beste telesailen batean. Baina, bueno, bueno, nahiko txukuna izan da bisabis, eta emakumeen roletan pixka bat atera dira ohiko bideetatik, eta bueno, eman du zer esana bisabisek, bai.
Ba, printzipioz bukatuko dena, eta aipatzen zenuen eran, akaso, bueno, ea kalitate bereko zerbaitekin lanean jarraitzeko aukera duen Aian Imrik ere. Urtzi urkizu, eskerrik asko, zebra bidera batu eta kasu honetan telebista kateetako nobedadeak ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta irail aldera edo izango dugu elkarren berri.
Ba, bai, udan ondo ibili, zebrabideko kideok deskantsatu, atseden hartu, pilak kargatu eta irailean nola gauden guztiok.
Hori da, bai, ikusiko dugu nola jarraitzen dugun. Segi ondo.
Ondo ibili, aio.